Riktig god formiddag til hver og en. Takk for sist til dere som ikke har fått hilst ordentlig på. Vi skal få lov til å være sammen her noen dager og lytte til Guds ord, og det håper jeg du virkelig setter høyt. Og til de tre timene som jeg skal ha her, så har jeg i grunnen endt opp med at jeg skal prøve å si litt grann om litt av det som står i Jesajas kapittel 40 og 41, 42 og 40, litt utover der. Profeten Jesaja er jo, det er vel noen som har kalt det for det femte evangelium. Og det er noe sant i det, fordi at i Jesajas, så er det vel det skrift i det gamle testamentet hvor du møter Jesus som vår frelser, omtrent som når du skulle ha lest det når det skjedde. Og det er vel fra kapittel 7 til 13, som kalles for Immanuelsboken, hvor det kommer flere profetier om at Jesus skulle komme, bli født. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, som vi hørte her på forrige samlinga. Og det kommer flere helt konkrete profetier ifra Gud om at det skal komme en frelser. Og ifra kapittel 40 og ut boka til kapittel 66, så har vi det som er blitt kalt for trøsteboken. Og midt i denne trøsteboken så møter vi altså kapittel 53, hvor det er talt om Jesus, om Golgata, om forsoningen, om korset, om Jesu stedfortredende død, slik at du får se Jesus som om du var der. Ja, nesten enda mer, for du får se på en måte bak, du får se med Guds blikk på Golgata. Men vi skal lese litt grann ifra begynnelsen av denne trøsteboka, og så skal vi be litt først. Kjære frelser, takk for ditt evige ord, livgivende ord, og takk for en nåde anledning til å høre ordet ditt. Og nå ber vi om en stille stund, da det virkelig går opp for oss hvilket under det er å få høre din røst, å få høre evangeliet inn i våre hjerter. Og så må du legge det inn der i vårt hjerte, så la det få smelte sammen med den som hører det, slik at ikke det blir til ingen nytte, som det står. Må du gjøre det levende, og så må du komme til oss og være hos oss for ditt dyrebare navns skyld. Jeg tror vi leser de 10 første vers til å begynne med. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slett, og hamrene til flatt land, Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Rop høyt, frykt ikke. Si til Judas byer, se, der er deres Gud. Se, Herren, Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Trøsteboken begynner med disse ord, trøst, trøst mitt folk. Og den trøst som vi møter i dette avsnittet her, den er altså Guds egen tale om trøst. Og den er bygd på virkelighet, på realiteter. Det er en trøst som har en sikker grunn. Og denne trøst kommer gjennom et helt bestemt budskap. Det kommer gjennom en forkynnelse, et ord, et budskap. Vi har nemlig så lett for å leve på en livsløgn. Det er det helt naturlige for mennesket. Og på en måte tenke og tro og mene og føle og regne med at det jeg tror og det jeg føler og det jeg ser og regner med, det er virkeligheten. Men så er det slik at for at jeg skal få se inn i virkeligheten slik den er, så må jeg altså få høre noe utenifra. Gud må åpenbare det for meg. Det må komme gjennom et budskap fra Gud. Og det er det vi får her. Det er det Gud kommer med i sitt ord. Dette budskap kommer altså til deg og meg. Det står noen vers her. Hør, det er en som roper, og hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og det er herlighet som blomst på marken. Og disse versene her, det kan jo i første omgang virke så underlig. Hva er det han taler om? For det er jo på en måte en herlighet ved oss mennesker. Gud har satt mennesket høyt. Det er noe ved oss mennesker som er herlig. Det er den høyeste av Guds skapninger. Men, og det er det som ropes inn her, nå må du allikevel se på deg selv. Se på de du omgår, se på familien, vennene dine, de du har kjær. De er forgjengelige. Det är så skört. Vi som människor lever på en jord hvor vi upplever sykdom. Vi upplever död. Vi upplever att de du är så glad i, de faller bort. Och så ser du realiteten för ögonen. Men ser du vad som är grunden till att det är sån? Vi lever nämligen på en jord som är under syndefallet. Döden är på grund av synden. Det är synden som är kommit in som är grunden till döden. Och så ber alltså Gud om, han ropar det in i ditt hjärte. Se, lägg nog märke till hvordan det är. För att du ska få lov att få ett glimt av att du lever i denna verklighet på en fallen jord. På en fallen jord. Hvis vi nu hade läst vidare här i detta kapitel 40, så ville du ha mött hvordan Gud på en måte må rope till en världen. Få ögonen upp. Ser du inte? Förstår du inte att du har med den evige Gud att göra? Där är en Gud. Och vem är väl du, människa? Vad tänker du om dig själv? Vi har snudd helt upp ner och så må alltså Gud ropa det in i människans hjärta. Se! Se! Det står bland annat här i vers 15. Se! Folkeslag är som en dråpe i ett spann. Som ett stövgrann i en vektskål är det jaktet. Vers 17. Alla folkene är som intet för ham, som ingenting och bara tomhet är det jaktet av ham. I vers 23. Han gör fyrster till intet, jordens dommare till ingenting. Knappt är de plantet, knappt är de sådd. Knappt har deres stamme slått rot i jorden för han har blåst på dem, så är de törre och en storm för dem bort som strå. Det är alltså ett bildbruk här, men det är det som om Gud vill ropa det in i ditt och mitt hjärta. Se hvordan det är. För det är detta vi inte ser utan vidare. Det står alltså här om jordens fyrster och jordens domare. Det är alltså något av det som vi verkligen satsar på och regnar med här på jorden. Det som verkligen är något på denna jord. Fyrsterna, jordens domare. När Herren fäller sin dom, så har jordens domare ingenting de skulle ha sagt. Detta är verkligheten. Detta är den realitet som du och mig lever under. När Herrens ande blåser, så är vi inte mer. Och så ropar han gång på gång, vem ska då dere ligna mig med? Vem är väl jag, säger Herren. Se, du har med Gud att göra. Detta är budskapet här. Så är det en sättning här som är blivit väldigt glad i och tacknämlig för. Och det står i vers 8. Men vår Guds ord står fast till evig tid. Gud har sendt til denne jord noe som er uforgjengelig. Det er fra himmelen. Det er fra den evige Gud som er uforgjengelig. Og det han har sendt inn i denne forgjengelige verden, det er sitt evige ord. Det ord du har imellom dine hender, det er din lykke. Og det er min lykke at dette ord er sendt i min vei. At jeg har fått høre dette ord. Det er min eneste redning. Og det er blitt så stort for meg i den senere tid at Gud i sin ufattelige nåde har latt meg få lov til å vokse opp, få være på det stedet hvor Guds ord er. At jeg har fått høre dette ordet fra jeg var en liten gutt. Jeg hadde foreldre som hadde fått dette ordet, og så bar de meg til dåpen. Fordi de ville at jeg skulle få møte dette livgivende, evige ordet. Og det har du fått lov til å høre, du òg. Gud har sendt dette ord i min vei, i din vei. For dette ord er evig. Jeg har hørt en liten fortelling for ikke så lenge siden som jeg syns blei så talende. Det var en som hadde en bibel, og så hadde han lest i denne bibelen, og han syns det blei plagsomt. Så han ville kvitte seg med Bibelen og for en gang for alltid få den ut av sin virkelighet. Så han fyrte opp i peisen, og så heiv han Bibelen på bålet. Så tenkte han, nå skal jeg aldri mer ha med den å gjøre. Så fortelles det at da han litt seinere skulle til å fyre opp på nytt, så fikk han se der lå der en liten rest igjen. Og så var det sånn at han faktisk kunne lese, men det var ikke mer enn en liten setning han kunne klare å lese. Og på den sto det Lukas 21, vers 33. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. For det er slik. Du kan fjerne Gud ifra din virkelighet. Du kan fjerne Bibelen, du kan fjerne Guds ord ifra din virkelighet. Og tenke som så, dette vil ikke jeg ha med å gjøre. Men det spiller ingen rolle. Det er du som er den forgjengelige. Ordet er evig. Paulus, han spør i Romerbrevet 3 et spørsmål. Og han tenker på det som jo på en måte var, altså Gud valgte jo slik at før Jesus kom, så valgte han seg ut ett folk. Israel, Abraham, Isak og Jakobs etterkommere. for på en spesiell måte å handle med dette folk. Det var Guds suverene valg. Og likevel, dette folket, det var så mange som ikke ble frelst og nådde. Og da Paulus ble omvendt, så ble det hans store nød. Dette mitt folk, Guds utvalgte folk, at de må bli frelst. Men de satte så fort sin lit til så mange andre ting enn selve frelsen som Gud hadde sendt. Jesus, han vraka de. Men så stiller han dette spørsmål i Romerbrevet 3. Hva fortrinn har da jøden? Hva er det jødene har som virkelig er et fortrinn som jøden har fått? Mye på alle vis, sier han i vers 2. Men først og fremst at Guds ord ble dem betrodd. Det er hovedfortrinnet som jødene har, som jødene hadde fått. Gud sendte de sitt ord. Og det fortrinn har du òg fått. Du lever nå i den ubegripelige nåde at Gud har sendt sitt ord til deg. Og så blir spørsmålet, hva har det ordet fått gjøre med deg og i deg? Har det fått gjøre den gjerning i ditt hjerte som Gud hadde sendt det til? Johannes 1, kapittel 1, så leser vi jo juleevangeliet. I Johannes evangeliet sin språkdrakt. Og det er jo på mange måter et underlig juleevangelium. Men det er jo her vi leser disse vers fra vers 1, der at i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og så kommer han. Så blir Jesus sendt. Så er det dette som er julens budskap, at Gud sender sin egen sønn. Og så kaller Johannes Jesus for ordet. Så er det som om det er en sammenheng mellom Guds tale, Guds evige ord, og den Herre Jesus Kristus. Slik at når du leser Bibelen, så er det Jesus du møter. Når Jesus talte med dem den gangen, så var det Guds evige ord de hørte. Og der er denne sammenheng. Jesus er ordet. Ordet er Jesus. Så et møte med Guds ord er et møte med Jesus. Og et møte med Jesus blir et møte med hans ord. Og du kan ikke holde ordet på avstand uten å holde Jesus på avstand. Du kan ikke ha et møte med Jesus og samtidig si at ordet gjelder ikke meg. Det er ikke så nøye, men Jesus vil jeg gjerne ha å gjøre med. Det er umulig. Det er en sammenheng her. Og i 1. Peters brev, der siterer Peter disse versene i Esaias 40. I slutten av kapittel 1. Og der sier han det slik: For Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Peter sier det rett ut. Det som er hans redning, det var at han fikk møte Jesus og møte Guds ord. For det at han er frelst, at han ble frelst, det var at Gud gjorde dette under, at han gjenfødte Peter ved dette ord. Og det er min redning også. Og det er din redning, du som er blitt frelst. For gjennom dette ord så kommer Gud til deg med evangeliet. Det er nettopp evangeliet du kom, som Gud møter deg med i dette ordet. Og dette evangelium er evig. Det er ikke forgjengelig. Det skal aldri forgå. Det skal aldri opphøre. Evangeliets budskap som du møter i Guds ord, det kommer aldri Gud til å trekke tilbake. Ufattelig under. Men han har lagt det inn i mitt hjerte og lot det smelte sammen med mitt hjerte. Og så ble det noe forunderlig. Det ble et nytt liv i et menneske på denne jord. Og er du frelst, så er det fordi det har skjedd et under. Intet mindre. Evangeliets ord, ja. I Jesajas 40, så er det jo evangeliet som kommer her i en sum, på en måte, fordi det er dette evangelium som er Guds. Det er det som er Guds hjerte, om jeg kan si det sånn. Det er hans hjertespråk. Det Gud ønsker virkelig å rope og forkynne og legge inn i ditt hjerte, det er evangeliet. Det er budskapet om sin sønn, om Jesus, om Herrens tjener som skulle komme og forsone en verden i nød. Og det står jo, jeg har sagt det, billedspråk, og Guds billedspråk er på mange måter underlig. Og samtidig så er det sånn at det åpner opp, du får et glimt av noe som du nesten ellers ikke ville kunne forstå. For det står her om at en Herrens vei, rydd i ørkenen Herrens vei, en vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hva er det for noe det taler om her? En vei i ørkenen. Hva er ørkenen for noe bilde på? Vi skal ta med oss 3. Mosebok 26. I 3. Mosebok 26 så er det Moses som legger frem for sitt folk, Israels folk, velsignelsen og forbannelsen. Alvoret ved å ta imot ordet, eller å avslå Guds tale. Alvoret ved å følge Guds ord og å ikke følge ordet. Og så sier han det litt ut i kapittelet her. Jeg leser vers 27. Dersom dere enda ikke lyder meg, men står meg imot, da vil også jeg stå dere imot i vrede, og tukte dere 7 ganger mer for deres synder. Og så står det i vers 31. Jeg vil gjøre deres byer til en ørken, og legge deres helligdom og øde. Jeg vil ikke nyte vellukten av deres offer. Jeg vil legge landet øde, så deres fiender som bor der skal forferdes over det. Det er altså tale om forbannelsen, alvoret ved å ikke ta imot Guds ord. Da skulle landet bli en ørken. Og hvis vi nå leser kapittel 1 i profeten Jesaja, så ser vi det at Gud i sin nød sier til dette folket: Vi kan lese litt der fra vers 2. Hør, dere himler, og lytt til, du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødt og fostret, men de har satt seg opp mot meg. En okse kjenner sin eier og et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ingenting. Mitt folk har ikke forstått noe. Ved det syndige folk, et folk tynget av misgjerning. Og så leser vi fra vers 7. Landet er en ørken. Byene er oppbrent med ild. Like for øynene på dere eter fremmede opp deres jord. En ørken er det, som når fremmede har herjet. Der er altså skjedd det som Gud sa kom til å skje. Og det er i denne situasjonen at vi møter dette budskapet her hos profeten Jesaja. Det er altså en situasjon hvor folket har vist hvem de er. Et folk under Guds dom, og med rette. Et folk som har hatt ordet, som har hørt Jesus egen tale like inn i deres hjerte, og de har sagt nei takk. Jeg vil ikke ha med Gud å gjøre. Jeg vil leve mitt liv slik jeg vil ha det. De har avvist Herren. Og det er i den situasjonen at dette evangeliet kommer. Gud har ikke gitt dem opp. Evangeliet til deg og meg, det kommer nemlig på denne mørke bakgrunnen, at det var ingenting i deg og meg som uten videre var mottagelige for denne frelse. Det er noe i mitt og ditt hjerte som vil en annen vei. Slik har mennesket vært alltid. Og det hadde Israels folk vist til fulle. Og du ser Norge i dag, så er det et folk som er på full fart bort den samme vei som Israels folk hadde gått. Får de muligheten, så sier de Gud, vender de Gud ryggen. Og inn i dette mørket kommer evangeliet ifra Herren. Og hvis vi nå hadde kikket litt i kapittel 1 her, så smøter du et rop ifra denne Gud. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Det er et rop ifra Gud til deg om at han vil ha med deg å gjøre, hvordan det enn er i ditt hjerte. Om du kjenner på dette som bor der inne, som ikke vil Guds vei, som ikke takker han for frelsen slik du skulle. Evangeliet kommer inn til oss på den mørkeste bakgrunn du kan tenke deg. For Herren vil allikevel ikke gi deg opp. Han vil nå deg med evangeliets budskap. Og nå går tida fra oss, men vi skal stoppe litt grann til slutt med dette som står i vers 2, 1 og 2. Trøst mitt folk, sier Herren. Den trøst som Gud kommer med, det er, som jeg sa, hans hjertespråk. Og det står egentlig slik der i vers 2. Det kan jo oversettes tal Jerusalem til hjerte. Tal til Jerusalems hjerte. Tal vennlig til Jerusalem, står det her. Det er altså noe Gud vil legge inn i ditt hjerte. Det er budskapet om hva han vil, hva han har gjort, hva som er Guds plan inn i denne mørke verden, inn i denne situasjonen. Evangeliet, julebudskapet, det kommer inn i en verden som det står i Johannes 1. Han kom til sitt eget, men de tok ikke imot ham. Men han kom allikevel. Hvorfor det? Fordi Gud elsker deg og meg. Og så står det her i vers 2. Denne evangeliets trøst, der du Gud på en måte med et lite glimt, om du kan si det sånn, åpner, taler om det store plassbyttet, forsoningen, korsets evangelium, dette at Gud i sin ufattelige kjærlighet vil gjøre det under og ta min plass for at jeg skulle få hans plass. At han vil betale dobbelt for alle mine synder. Og så står det i fortid. Og så er det noe som ennå ikke har skjedd. Jesus var jo ikke kommet, og likevel så skriver han om det slik at det er som det skulle allerede ha skjedd. Det er fordi i Guds hjerte er lammet slaktet allerede. For da Jesus kom til oss julenatt, så var det fordi i Guds hjerte var allerede offeret skjedd. Han elsker en verden som vil bort fra han. Han elsker mennesker som er på full fart bort ifra Guds kjærlighet. Han kommer likevel. Og vi har ikke tid nå, kanskje vi skal komme litt inn på det senere. Men dette evangeliets budskap som han åpner et lite gløtt av, her i vers 2, det kommer igjen og om igjen her i Jesajas-boken. Og så er det som om Gud vil åpne opp sitt hjerte for ditt hjerte, slik at du får et glimt inn i hans frelserhjerte. For hva er evangeliet? Evangeliet er budskapet om at Gud er en forsonet Gud. Min himmel er nu åpen. Det er hva Jesus har gjort som er hele min redning. Skylden er betalt. Skylden er betalt. Den har gjort opp. Og så sier han veldig lite her om hva betalingen er. Men hvis du kommer til Jesaja 53, så er det som om Gud gløtter opp enda mer, like inn i sin egen sjel, når det står at Gud gjør ham og hans sjel til et skyldoffer. Han uttømte sin sjel til døden. Romerbrevet 4. Hva er dette for noe at Gud gir dobbelt? Det er et underlig uttrykk. Men i kapittel 4 i Romerbrevet så er det som om du får enda et lite glimt av dette. Jeg vil gi dere dobbelt for alle deres synder. Hva er det Gud vil? Rope inn i ditt hjerte og din sjel. Inn i ditt onde hjerte. I ditt troløse hjerte. I ditt utakknemlige hjerte. Der vil han rope om sitt elskende hjerte. Romerbrevet 4. Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Her er vi i kjernen. Her er vi i Guds forunderlige råd. Dette at Gud har noe som han kaller for tilregning. I Guds rene måte, altså. Det er noe Gud gjør. Han gjør dette forunderlige, at han kan tilregne et menneske noe han ikke er. Og grunnen er at han tilregnet Jesus hva jeg er. Og dette er evangeliets ufattelige budskap. Derfor kan det stå her at salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Det er ikke det at ikke det er synd. Men han tilregner ikke synd. Slik at hele min syndesekk, alt det som bor i mitt hjerte av utakknemlighet, av lyst til synd, lyst til det som jeg vet er Gud imot, det tilregnet ble Guds lam. Og så står det her at han ikke tilregner meg dette her. Men så står det også at i tillegg til at han da har fraregnet oss det som er meg og mitt, så står det at han tilregner rettferdighet. Det er en liten fortelling som du sikkert har hørt. Men den, jeg har måttet på en måte fortelle den på nytt til mitt eget hjerte. Jeg har lyst til å fortelle den til deg. Det var en kvinne som var avhengig av kreditt. Hun hadde så lite å rutte med. Og så gikk hun på butikken. Og så var det om man kunne skrive det på regninga. Og så ble jo regninga så stor etter hvert, og så kom hun kanskje med en liten slant, men det hjalp så lite til. Og en dag så sier denne mannen, nå kan jeg ikke mer. Nå kan du ikke få mer kreditt. Det er ikke mer å få. Så fortelles det at det var en mann som kom til bygda, som hadde vært i Amerika og blitt meget rik. Og så får han høre om denne kvinna. Han går til butikken og spør, kan jeg snakke litt med deg? Jo, det kan du, sa han, men la oss gå inn på bakrommet her. Og så sier denne mannen det, jeg har hørt at det er en kvinne her som har så mye gjeld. Hva står det? Hvor mye har du? Hvor mye er skyldig? Så får han greie på summen. Jeg tror det var 3000 kroner. Som var en stor sum den gangen. Så blar han opp. Gi meg en kvittering, sier han. Og så får han en kvittering. Det er betalt. Det er betalt. Og så sier han, men skriv en kvittering til. Og så blar han opp nye 3000 kroner. Som hun skulle få lov til å leve på. Det har Gud gjort for deg. Det du skal leve på som en kristen, er også Jesu frelse, hans soningsdød. Det er betalt dobbelt for dine synder. Måtte det gå opp for våre hjerter, at det virkelig i Guds verden altså, når Gud regner, så er det betalt dobbelt for alle mine synder, slik at i Guds øyne nå, så er jeg gått over fra døden til livet. Jeg er kommet inn i denne uforgjengelige verden, gjenfødt ved hans levende ord om hva Jesus har gjort, hva Gud har gjort i sin sønn. Kjære frelser, jeg ber deg om at du må tale det inn i mitt hjerte, rope det inn der, slik at det virkelig blir mat for min sjel, at jeg får lov til å leve og regne slik som du regner i mitt liv. Og jeg ser så fort på meg selv og mitt eget hjerte. Og det er virkelig en ørken. Den gror ikke mye der. Annet enn torn og tistler. Men i denne ørken har du kommet med ditt evige ord. Om frelse og forsoning. Du kom på det mørkeste tidspunkt som var. Da kom du med evangeliets ord. Og så ser du hvor mørkt det er i vårt land og vårt folk. Men takk at vi ennå har ditt ord. At vi ennå får lov til å høre dette ditt ord. For det står så underlig og alvorlig. Det skal komme en tid da de skal søke til Herrens ord. Og du skal sende hunger, ikke etter mat, men etter å høre ditt ord. Og de skal leite, og så skal de ikke finne det. Da er det virkelig mørkt. Derfor ber jeg om at du virkelig må gjøre det slik i nådens tid, at vi måtte ta imot dette ordet i vårt hjerte. Ikke slik at hjertet klarer å ta imot det sånn som det burde heller, men du gjør dette under for Jesus skyld, for blodets skyld. For det er ingenting som har en slik verdi i ditt hjerte som Jesu dyre blod. På det er vi berga. Evig takk. Amen. Ja, jeg skal synge en sang som er skrevet av en som har fått et glimt inn i hva denne frelse virkelig er, og som jeg selv har blitt veldig glad i.